Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Bojana Žižić i bit ću sa vama u ovom izdanju Ars Sonore, koju će ispuniti izveštaj sa jednog koncerta i čak četiri festivala, koliko je održano u posljednjih sedam dana kod nas. Gotovo svi su se odvijali u glavnom gradu i njegovoj okolini, i to u drugoj polovini nedelje, koja je za nama. Tako da se još jednom postavlja pitanje sinhronizacije događaja na domaćoj i onako ne mnogo bogatoj muzičkoj sceni. Simultano su se odvijali i Međunarodna tribina kompozitora i Festival Saxperience i Nova festival, a posljednjeg dana vikenda zatvoren je i Festival Artlink. A jedini nefestivalski koncert, redovni nastup Beogradske filharmonije, održan je u dane vikenda, uobičajeno u petak. Upravo ovi događaji u fokusu su današnje Ars Sonore, koju počinjemo izveštajem sa naše najznačajnije manifestacije posvećene savremenom muzičkom stvaralaštvu, 26. Međunarodne tribine kompozitora. Ona je svečano otvorena u četvrtak uveče u velikoj sali Studentskog kulturnog centra u Beogradu koncertom Akademskog hora Collegium Musicum sa dirigentom Draganom Jovanović i uz učešće violiste Saše Mirkovića i violončeliste Srđana Sretenovića, a trajeće do sutra uveče. Slušamo prilog Radoša Mitrovića.
Ovogodišnja Međunarodna tribina kompozitora otvorena je tradicionalnom dodelom nagrade Mokranjac, koja je pripala Zoranu Eriću za kompoziciju Spisak broj 2. Kako je navedeno u obrazloženju žirija, Spisak broj 2 je još jedno dragoceno delo autora koji na našoj muzičkoj sceni ostaje prisutan kao vibrantni, inovativni kreator neočekivanih muzičkih prizora koji dugo ostaju u pamćenju. Pored nagrade Mokranjac, ove godine se dodeljuju i nagrade Pavle Stefanović za muzičku kritiku i eseistiku, dobitnik je Zorica Premate, kao i Aleksandar Pavlović za promotere srpske muzike, a nju je osvojio violista Saša Mirković. Biće dodeljena i priznanja, odnosno plakete za višegodišnji rad, dirigentu Darinki Matić-Marović, flautisti Ljubiši Jovanoviću i ton majstoru Zoranu Jerkoviću. Prvo veče festivala je bilo izuzetno zanimljivo koncipirano. Akademski hor Collegium Musicum i violista Saša Mirković smenjivali su se, izvodeći stilski udaljeno ostvarenja. Od horskih dela smo tako mogli da čujemo Oče premudri i svetitelju Savo, Nataše Bogojević, Molitva, Milene Stojedinović-Milić, Kaše, Katarine Rot i Kralj sunce Ivana Brkljačića. Dve kompozicije sa duhovnim tekstom, Nataše Bogojević i Milene Stojedinović-Milić, su realizovane na potpuno drugačije načine, ali sa snažnim akcentom na harmonskoj komponenti. Reske harmonske strukture i netipične progresije kreiraju specifičnu kontemplativnu atmosferu u kojoj se smenjuju i prepliću različite boje. Ovaj koloristički aspekt je istaknuti u delu Katarine Roth, nemačke autorke koja se kreće na liniji neoavangarde, istražujući zvučne potencijale glasa i tehnike stvaranja zvučnih efekata. Sa druge strane, delo Kralj sunce Ivana Brkljačića, pisano u sada već prepoznatljivom stilu ovog kompozitora, približava se popularnoj muzici. Bilo je očigledno da kompozicija odgovara senzibilitetu članova hora Collegium Musicum, koji su ga veoma dobro prihvatili i interpretirali. Izvrsni Saša Mirković izvojio je dela koja smo prošle sezone već imali prilike da čujemo na njegovom solističkom nastupu u sali Skupštine grada. Spisak broj 1 Zoran Erića, Spel broj 7 Aleksandre Vrebalov, Studija broj 4 i Svita in D Dragana Jovanović počivaju na ideji uspostavljanja odnosa, to jest umetničkog dijaloga sa muzikom Johana Sebastiana Baha. Nastale kao porudžbina Mirkovića, ove kompozicije su predstavile različite imaginativne svetove autora. Oni su posredstvom postmodernističke metodologije uspeli da osmisle dela koja lako korespondiraju sa publikom svojim pitkim, ali ne i banalnim izrazom. Drugi Drugi deo festivala je svakako obeležio nastup pijanistkinje Nataše Penezić, koji je predstavila svoj doktorski umetnički projekat. Ona je izvela dela Pjera Buleza, 12 notacija, Lučana Berija, sonata za klavir i Frederika Rževskog, Brak iz ciklusa Put. Celokupan koncert je bio izuzetno dobro isplaniran i realizovan, a pijanistkinja je pokazala virtuoznost i duboko poznavanje savremenog kompozicionog jezika. Posebno upečatljivo je bilo izvođenje Rževskovog ostvarenja, koje je određeno kao roman za klavir. Reč je o instrumentalnom teatru, zasnovanom na specifičnom čitanju Krojcerove sonate Lava Tolstoja. Kako se navodi u programskoj napomeni, Rževski je inspiraciju pronašao u Piševoj prvobitnoj zamisli Krojcerove sonate kao dramskog monologa. Preuzimanjem određenih rečenica ili delova rečenica, kompozitor preoblikuje formu pripovetke na efektan način i ističe neke od osnovnih ideja kojima se tekst u originalu bavi. Ubedljiva interpretacija Nataše Penezić, koja je uključivala i glumu, doprinela je zaokruženom i efektnom scenskom doživljaju. Tokom drugog dela večeri, hor Radio Televizije Srbije pod upravom Olge Milićević i Bojana Suđića izveo je dela koje su tokom prošle sezone poručena u okviru konkursa muzičke produkcije RTS-a. Reč je o istom programu koji smo već mogli da čujemo i o kome je već bilo reči u Arsonori. Hor je izveo dela Damjana Jovičina, Draška Adžića, Ivane Stefanović, Minte Aleksinačkog, Svetislava Božića, Rajka Maksimovića, Srđana Hofmana, Mirjane Živković, Milana Mihajlovića i Aleksandra Vujića. I dok se većina kompozitora opredelilo za neoromantičarski osmišljenu duhovnu, to jest u slučaju Mirjane Živković i Aleksandra Vujića, svetovnu muziku, dela Šta sam to rekao Srđana Hofmana kao i More Milana Mihajlovića počivaju na modernističkom jeziku, punom istančanih harmonskih valera i vokalnih efekata. Trećeg dana festivala publika je mogla da prisustvuje koncertima fragmentacije harfistkinje Milane Zarić i strukture boje atmosfere ansambla za novu muziku Gradilište. Kao što je i bio naslovljen, koncert Milane Zarić je predstavio kompozicije mahom zasnovane na fragmentovanoj strukturi. I dok ona u delu Pad, Kaije Sarijaho i Prozračnost, Takajuki Araije, sadrži jasno dramatoško usmerenje i relativno preglednu formu, u kompozicijama Šuma, Richarda Bereta i Fragmentacije Silvana Busotija, struktura je u potpunosti neuhvatljiva. Fragmenti i delići melodije, mnoštvo efekata i proširenih tehnika i njihova nedovoljno jasna smena odvija se u konstantnoj relaciji i dijalogiziranju s elektronskim partom. Busotijevo delo je inače pisano za jednog svirača i dve harfe, akustične i električne, i njegov tok se odvija kroz autentično osmišljenu muzičku igru koja uvlači slušaoce u nejasan, ali omamljujući zvučni svet. U nastavku večeri, ansambl za novu muziku Gradilište predstavio je ritualnu muzičku procesiju Mihaele Vozganijan, Simetrije 3, naivnu igru jednostavnih obrazaca u delu Looney Tunes Antona Svetličnog, kao i repetitivan, distorziran, ali na momente i kontemplativan muzički tok sa kvazi folklornim elementima u kompoziciji Sunce, mesec, istina Elmira Nizamova. Svedenim izrazom svojih soneta 98, Zese Siglijas je uspeo da kreira izuzetno inovativnu sliku sa malo sredstava, sopranom, bas klarinetom i udaraljkama, realizujući bogat i raznovrstan zvuk, dok je Nemanja Radivojević kompozicijom I anđeo ugleda crnog labuda približio svoj izraz drugom modernističkom jeziku, trenutno aktualnom u velikom delu zapadne Evrope. Konačno, dela Srđana Hofmana, Bez jave, U potrazi za Pjerom, Arnolda Šemberga i Vladana Radovanovića In Stella obogaćuju raznovrsne opuse naših iskusnih autora. Posebno je bilo zanimljivo čuti Hofmanovu intelektualnu i muzičku igru u uspostavljanju odnosa između elektronski modifikovane muzike Pjeroa Mesečara, poezije Vladislava Petkovića Disa i sopstvenog stvaralačkog jezika. Na prvom koncertu četvrtog dana festivala, nazvan Iluminacije, nastupili su članovi ansambla Metamorfozis. Oni su izveli atmosfere Ivana Jevtića, neoromantičarskog akademskog izraza, tužbelicu za starijim vremenima za violu i harmoniku Jasne Veljanović, prvi dubački kvintet Dalibora Đukića i baladu o Odiseju Mirjana Živković, jasnog neoklasičnog jezika, kao i izuzetno ekspresivne iluminacije za gudaški kvartet Darije Andovske. Lazar Đorđević je predstavio svoju široko postavljenu kompoziciju za klarinet, harmoniku i gudački kvartet, građenu na osnovu dva motiva koji se nadovezuju jedan na drugog, prepliću i ulaze u dijaloge. Pažljivo odabrane tonske boje i širok spektar primijenjenih izraženih sredstava, sve ovo je doprinjelo izuzetno upečatljivom slušalačkom utisku. To se isto može reći i za delo Weiss sa violinu, violončelo, klavir i harmoniku Sonje Mutić, reči o stvorenju koje odiše suptilnim zvukom izraženog tonovima i zvucima na granici čujnosti. Autorka gradi sveden muzički tok, fragmentarno rascepkan, sa jednostavnim izrazom, ali ekspresivnim karakterom. Kako je navedeno u programskoj napomeni, zaslepljenost belom bojom, kao i neki aspekti njenog značenja u kolektivnom nesvesnom, kao što su jednostavnost, čistota, praznina, izolacija i distanca, su u ovom komadu reflektovani kroz preplitanje, asimilaciju i specifičnu aktivnost visokih frekvencija. Četvrti dan festivala je završen nastupom ansambla za novu muziku Gradilište, koji je izveo dela Mozart na samrti Aleksandra Perunovića, Arke 1 i 3 za flautu Ljubomira Nikolića, Škorpije Paula Patersona za dve harfe, Adonis i Galateja Tatjane Milošević, Bass Trip Peterisa Vasksa, O vukovima i vozovima, za mezzo sopran, električno violončelo i elektroniku uživo Svetlane Savić, koje smo već mogli da čujemo na prošlogodišnjem koncertu ansambla Gradilište. Delo Mozart na samrti osmišljeno je kao svojevrsno postmodernističko čitanje Mozartove poetike. Izgovarajući reči iz Mozartovog pisma na italijanskom jeziku, a zatim i svirajući transformisane delove iz početnih taktova stava Lacrimosa, Rekvijema, izvođači zapravo uvode slušaoce u zagonetni muzički svijet Mozarta, to jest Perunovića. Kao da je reč o svojevrsnom muzičkom epitafu posvećenom Mozartu sa jednostavnim jezikom, ali jasnom porukom. Također, posebno je bilo uzbudljivo slušati kompoziciju Adonis i Galateja Tatjane Milošević, mini operu na libreto Vladimira Kosića i Željka Mijanovića. Duhovito, lucidno, groteskno, ali i društveno angažovano, ovo delo sadrži sve kvalitete dobro osmišljenog ostvarenja. Parodijska tematika koja prati čudnu ljubav androida Adonisa koji putuje na Saturn da bi sreo lepoticu Galateju, glavnu junakinju popularnog interplanetarnog TV realitija Kosmovizija, kako je navedeno u objašnjenju, oživljena je postmodernistički građenom muzikom. Citati, fragmenti citata kompozicija Ligetija, Urela i Furera i delovi opere Acis i Galateja, Žana Batista Lilija, skladno figuriraju pored originalnih melodijskih linija, stvarajući složen dramaturški tok. Izvrsna interpretacija mezzo-soprana Ane Radovanović, baritona Vladimira Dinića, violončeliste Srđana Sretenovića i pijanistkinje Nede Hoffman dodatno je upotpunilo izuzetno pozitivan utisak koji je ostavilo ovo delo, a koje je na pravi način osvežilo program Tribine kompozitora. Thank you.
Čuli ste od Radoša Mitrovića kako protiče ovogodišnja 26. Međunarodna tribina kompozitora, na čijem je, dakle, svečanom otvaranju dodeljeno i naše najznačajnije muzičko priznanje, nagrada Stevan Mokranjac. Ovogodišnji dobitnik je, kako ste čuli, kompozitor Zoran Erić i on će tim povodom sutra od 14 časova biti gost na našem programu u emisiji Vreme muzike koju priprema Nikola Pejčinović. A Nikola Pejčinović je za današnju Arsonoru pratio Beogradski festival Saxperience, manifestaciju koja se također odvijala prošle sedmice, i od njega ćemo čuti kako su protekli Večer za dame, održano u četvrtak uveče u Velikoj sali Kolarčeve zadužbine, kao i koncert kojim je u subotu u svečanoj sali Skupštine grada Beograda festival i završen, a bio je naslovljen od klasike do modernog.
Saksofon je instrument koji je tokom istorije muzike prošao kroz brojne transformacije identiteta, te se tako može sresti u najrazličitijim instrumentalnim sastavima, žanrovima, stilovima i muzičkim svetovima, od džeza preko world musica i popularne do umetničke muzike. U ovom znaku protekao je ovogodišnji međunarodni festival Saxperience. Nakon otvaranja manifestacije i nastupa džez saksofonista Uga Afetuša i Uglješe Novakovića, drugi dan festivala bio je rezervisan za klasična i tango ostvarenja posvećena saksofonu. Celovečernjim programom pod nazivom Ladies Night najpre su se predstavili belgijska solistkinja na saksofonu Neleti Bo, dirigent Bart van Beneden i Beogradski veliki gudački orkestar. Veče je otvoreno koncertom u S-duru za alt saksofon Aleksandra Glazunova, koji je obeležila vrlo nadahnuta interpretacija mlade umetnice, pre svega kada je u pitanju komunikacija sa dirigentom i ansamblom, a zatim i autentičan poznoromantičarski izraz. S obzirom na to da je literatura za saksofon ograničena, bilo je očekivano da se na repertoaru osim originalnih kompozicija nađu i transkripcije. Prva među njima bila je melodija Petra Čajkovskog, u originalu pisana za violinu i klavir, a na koncertu prošlog četvrtka izvedena u aranžmanu za sopran saksofon i gudački orkestar. I ovom delu Neleti Boje pristupila veoma posvećeno, sada sa mnogo više osjećajnosti i nijansi karaktera u sviranju. Centralno mesto na repertoaru pripalo je premijernom izvođenju kompozicije The Garden, The Blinker, The Sax, Ane Gnjatović. Ono što je posebno privuklo pažnju jesu koncept i muzički sadržaj dela. U pitanju je delo inspirisano teorijom igra života britanskog matematičara Johna Conveya, čija se ideja zasniva na logici uzastopnog ponovnog rađanja i stalnog razvoja. U skladu sa tim je realizovana i muzička matrica, u kojoj melodijske linije konstantno izrastaju iz jednostavnih motiva i razvijaju se u složeno i slojevito tkivo. Autorka pritom dosta pažnje posvećuje odnosima između izvođača, odnosu soliste sa solistima, odnosima unutar orkestra i odnosu soliste sa orkestrom, čime istovremeno koristeći neoavangardne i minimalističke kompozicione postupke, obogaćuje ostvarenje poigravanjem zvučnim i perkusionim efektima. Umetnici su ponovo bili na visini zadatka kada je reč o čitanju partiture, a naročito saksofonistkinja, koja je nakon romantičarskih partitura Glazunova i Čajkovskog uspešno odgovorila i na zahteve koje postavlja savremeni muzički rukopis. Iako je nastup Neleti Bo, Barta van Benedena i Velikog gudačkog orkestra ipak zaokružen u romantičarskom stilu, izvođenjem kompozicije Pčele Antonija Paskulija, nema sumnje da je u ovom delu večeri najsnažniji utisak ostavilo ostvarenje Ane Gnjatović. Drugi deo koncertne večeri prošlog četvrtka u okviru ovogodišnjeg festivala Saxperience bio je posvećen tangu i muzici Astora Piazzolle i na njemu su se zajedničkim muziciranjem predstavila dva ansambla. Prvi je kvartet Lady Saxophone. U sastavu sopran saksofonistkinje Petre Horvat, alt saksofonistkinje Veronike Partike, tenor saksofonistkinje Betke Bizjak-Kotnik i bariton saksofonistkinje Jovane Joke. Drugi je Quattro por Tango, koji čine bandoneonista Ratko Žižić, violinista Matija Šporovne, pijanista Jan Sever i kontrabasista Vanja Dizdarević. Repertoar je sadržao dela Cafe 1930, Chin Chin, Milonga del Angel, Vajmos al Diablo, Contrabaissimo, Fugata, Invierno Portenio i Primavera Portenia. Ovaj deo večeri Ladies Night je obeležila opuštenija sviračka atmosfera, kako zbog samog programa, tako i zbog aranžmana i pristupa muzičara interpretaciji. Lady Saxophone Quartet i Quattro por Tango veliki značaj daju gestikulaciji pri sviranju, čime poboljšavaju komunikaciju sa slušaocima i povezuju ih sa Piazzollinom muzikom. Iako je prvi deo koncerta svakako bio upečatljiviji kada je u pitanju umjetnički kvalitet repertoara, nastup kvarteta Lady Saxophone i Quattro por Tango je bio dobar potez organizatora festivala kojim je posetiocima ponuđen drugačiji sadržaj. Poslednje večeri ovogodišnjeg Saxperience festivala ponuđen je program From Classical to Modernity, koji je obeležila odlična interpretacija francuskog saksofoniste Vincenta Davida. U pitanju je jedan od najistaknutijih izvođača svoje generacije, širokog dijapazona izraza i sviračkih tehnika. Na koncertu se najpre predstavio Milan Savić kompozicijom Zamburinjas Ognjena Popovića, a zatim je ostatak večeri u potpunosti pripao francuskom umetniku. David je svoje izvođačke potencijale prikazao tumačenjem raznovrsnog repertoara, a pre svega muzikalnim i ekspresivnim čitanjem prvih stavova transkripcija koncerta za obou u C-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta i koncerta za violinu u E-molu Felixa Mendelsona te komada Ciganin Morisa Ravela. David se također predstavio i kao autor delima Fragmenti Eha i Puls. U njima je predstavio virtuoznu stranu svog muziciranja, oličenu pre svega u upotrebi proširenih tehnika sviranja, a zatim i u preispitivanju potencijala perkusionih efekata i improvizacionog pristupa interpretaciji na saksofonu. Davidova interpretacija dočekana je ovacijama i aplauzom kod publike u prepunoj dvorani Skupštine grada, a neki od slušalaca bili su raspoloženi da sa nama podele utiske.
Meni je prosto bilo večeras jako zanimljivo to što su se smenjivale kompozicije krajnje savremene, moderne i one nama prepoznatljive klasične, a neke od ovih dela sam slušala u izvođenju drugih izvođača, znači koncert za violinu, pa mi je sad ovo bilo dodatno interesantno obzirom da je drugi instrument u pitanju, prosto da vidim kako to zvuči.
Ja sam iznenađen prvo jer ne znam, nisam vidio do sada niti slušao njega i stvarno je fantastičan i sve što je uzeo da svira on to sa veoma velikom lakoćom izvodi bez problema i taj koncert za obou koji je prerađen za saksofon i konstantno je neumoran i stvarno se to vidi na sceni.
I njegova igra sa samim instrumentom kroz cijelo izvođenje stvarno je sjajan. Nisam očekivala tako nešto i prvi put sam na ovakvom nekom festivalu.
Thank you.
Ovako je bilo na dva najatraktivnija dana ovogodišnjeg festivala Saxperience. A sada ćemo čuti kako je bilo na jedinoj muzičkoj večeri nefestivalskog karaktera održanoj u posljednjih 7 dana, na prvom koncertu iz ciklusa Vazduh, koji je Beogradska filharmonija održala u uobičajeno vrijeme, u petak uveče u sali Kolačeve zadužbine. Nastupila je pod upravom Daniela Rajskina i sa solistkinjom na violini Antje Vajhas. Vazduh su kroz muziku predstavili uvertirom San letnja noći Mendelsona i dilom za orkestar Na letnjem vetru Weberna, Burom Čajkovskog i violinskim koncertom Brahmsa. Ovaj koncert je za Arsonoru pratila Tamara Maljković.
Rečima dirigenta Daniela Rajskina, od svih pet elemenata Vazduh je najteže muzički prikazati, a u delima Mendelsona, Weberna i Čajkovskog, Vazduhu kao delu priče koji se muzički obrađuje, autori su prilazili na potpuno različite načine. Sa jedne strane tu je bajkovitost tematizma Sna letnje noći, sa druge specifičan kolorit Webernovog vetra i konačno bogata orkestracija Bure Čajkovskog. Opisujući program koncerta, Rajskin je uspeo da, povezujuću nit sa temom, pronađe i u Brahmsovom violinskom koncertu, skrećući pažnju na čuveni solo oboe na početku drugog stava i ističući da će oboista Beogradske filharmonije morati puno vazduha da udahne da bi ga izveo. Zapravo, čitavo koncertno veče bilo je ispunjeno izrazito romantičarskim duhom. Čak i mladalačka kompozicija Na letnjem vetru Antona Weberna, čije stvaralaštvo prepoznajemo prevashodno po atonalnosti i modernijim kompozicionim rešenjima, donela nam je bogat poznoromantičarski zvuk koji se odlično uklopio u opštu atmosferu koncerta. Za sam orkestar ovakav program je bio prilika da na najbolji način pokaže sve svoje kvalitete. Na početku široke pevne teme Sna letnje noći zazvučili su u gudačkom korpusu u svom punom sjaju. Daniel Rajskin je suvereno vladao notnim tekstom ističući u prvi plan one najbitnije elemente slojevite Mendelsonove partiture i pažljivo gradeći dinamičke i kulminacione blokove. Rekli bismo da je ova uvertira na najbolji način publiku uvela u ono što je očekivalo u nastavku koncerta. A nastavak je pripao solistkinji na violini Antje Vajhas, koja je imala težak zadatak da izvede zahtevni koncert za violinu Johannesa Brahmsa. Delo koje u vreme kada je premijerno predstavljeno publici nazivano neodsvirljivim ili čak koncertom protiv violine, danas je nezaobilazan deo repertoara najvećih violinista sveta. Od soliste zahteva kako tehničku spremnost i zrelost u interpretaciji, tako i fizičku snagu. Naime, u ovom koncertu Brahms je podjednaku pažnju posvetio izradi solističke deonice i orkestarskog parta, koji se nikako ne može posmatrati kao pratnja, već kao jednako važan segment čitave kompozicije. Zato je u pojedinim momentima solisti teško da volumenom zvuka parira bogato orkestriranim orkestarskim odlomcima. I rekli bismo da je upravo u ovom segmentu solistkinja pokazala jednu od svojih retkih slabosti. Činilo se da je u pokušajima da se izdigne iznad orkestra, naročito u prvom stavu kompozicije, često pred kraj fraza gubila snagu, pa se sticao utisak da su pojedine fraze nedorečene. Sa druge strane, lirski delovi kompozicije prikazali su nam umetnicu koja celim bićem proživljava muziku koju izvodi. Topao ton, pažljivo vođene melodijske fraze i nepogrešiva tehnika suvereno su držali pažnju slušalaca. Upravo zato lirski drugi stav kompozicije ostavio je najjači utisak u interpretaciji Antje Vajhas.
Thank you.
Nakon obimnog prvog dela koncerta, drugi deo nam je predstavio nešto kraće, ali i ređe izvođene kompozicije. Webernova idila za veliki orkestar na letnjem vetru, inspirisana istoimenom impresionističkom poemom Bruna Vilea, zapravo je jedna od retkih kompozitorovih ostvarenja pisanih kako u tonalnom, poznoromantičarskom stilu, tako i posvećenih velikom orkestarskom sastavu. Ona nam otkriva Webernov neosporni talenat za orkestraciju, iako je gotovo čitav svoj opus posvetio manjim sastavima. Ovo jednostavačno delo karakterišu smenjivanja širokih, gotovo patetičnih tema i simpatičnih, grotesknih odlomaka u kojima do izražaja dolaze solistički nastupi instrumenata. Orkestar je bio inspirisan ovako zanimljivim muzičkim tekstom, jako dobro prateći brojne dinamičke i agogičke promene koje kompozicija donosi. Dobar utisak povremeno su kvarili nesigurni nastupi limenih duvača, dok je gudački ansambl još jednom pokazao da je možda najkvalitetniji na našoj muzičkoj sceni. Poslednja kompozicija na programu Fantazija uvertira Bura Čajkovskog, poput početne Mendelsonove uvertire, prikazala nam je bogat orkestarski zvuk, punog volumena, ujednačeni sa sigurnim nastupima solista iz orkestra. Zasluženo i ovaj koncert Beogradske filharmonije publika je pozdravila višeminutnim ovacijama.
Čuli ste od Tamare Maljković kako je svirala Beogradska filharmonija u petak uveče na Kolarcu i na prvom koncertu iz ciklusa Vazduh. Osim ove, sve, dakle, muzičke večeri prošle sedmice bile su festivalske. Tako je bilo i sinoć, takođe u Kolarčevoj zadužbini, na koncertu kojim je zatvoren ovogodišnji Artlink festival. Slušamo prilog Srđana Teparića.
Zatvaranje ovogodišnjeg festivala mladih talenata Artlink obeležuje nastup trenutno najtraženijeg svetskog violončeliste Ištvana Vardaija. 30-godišnji mađarski umetnik nastupio kao vođa ansambla mladih talenata, gudačkog orkestra koji je za ovu priliku nazvan Art Link Balkan mladi virtuozi. Kompozicija Noćna muzika ulica Madrida Luigija Boccherinija originalno je napisana kao kvintet, ali se često izvodi i u različitim aranžmanima. Smatrajući da izvan Španije ova muzika nema nikakvu svrhu, kompozitor nikada nije želao da je štampa, tako da je objavljena tek posle njegove smrti. Zahvaljujući tome, Boccherinijeva kompozicija u 20. veku dobila novi život, jer je italijanskom kompozitoru Luciano Berio poslužila kao uzor za komponovanje simfonijskog dela 4 verzije noćne muzike ulice Madrida, dok je jedna od glavnih tema kompozicije korišćena u filmu Gospodar i ratnik Petera Vira. Nizovi stavova ove svite predstavljaju slikovite prikaze noćnih dešavanja prepune tonskog slikanja, kao što je već i uobičajeno u mnogim sličnim kompozicijama komponovanim tokom 18. veka. Intenzivna dijalogiziranja između soliste i orkestra izvedena su sugestivno, što ne bi trebalo da čudi s obzirom na činjenicu da je orkestar mladih talenata ostvario kvalitet zvuka koji bi mogao da bude uporediv i sa mnogim profesionalnim ansamblima ove vrste. Tonske imitacije zvuka zvona, vojničkog bubnja, menuet kakav bi mogli da otplešu slepi prosjaci, interpretirane su kao žive i lako zamislive scene. Na čelu sa vođom ansambla, Ištvanom Vardajem, kao uvežban orkestar kompaktnog zvuka, Art Link Balkan mladi virtuozi pokazali su se izvođenju simfonije za gudački orkestar broj 10 u H-molu Feliksa Mendelsona. Reč je o jednoj od 12 simfonija koje je ovaj kompozitor pisao između 12. i 14. godine. Prepuna dramatike na tragu Šturmundranga, ova kompozicija obiluje brzim pasažnim pokretima koje prati čest tremolo. Pojedinačne linije simfonije intonativno su interpretirane čisto i uz dobro uobličen zvuk. U izvođenju koncerta za dve violine i violončelo Antonija Vivaldija, pored Vardaja, učestvovali su i dva izuzetna mlada talenta, violinisti Marija Radovanović i Nikola Pajanović. Česte smene solističkih i orkestarskih donica ostvarene su uz energično i poletno sviranje i uz upečatljivo naglašavanje početaka brzih motoričnih kretanja. Osjećajna melodija drugog stava, naročito u dijalogiziranju dve violinske donice, interpretirana je uz konstantno održavanje određenog nivoa napetosti, doziranog tačno u onoj meri u kojoj prirodnost melodijskih pokreta nije bila ugrožena. Poletno i energično sviranje, praćeno izvrsnom tehnikom mladih muzičara, rezultiralo je nadahnutom interpretacijom koja je zaista mogla da dovede i do ushićenja. Svoje izuzetne sposobnosti violončelista Ištvan Vardaj pokazao je u izvođenju koncerta za violončelo u A-duru Karla Filipa Emanuela Baha. Zvuk Montanjana violončela iz 1720. godine svoje najreprezentativnije obličje dobio izvođenju srednjeg laganog stava. Naročito bi trebalo da se istaknu momenti u kojima je solista nastupao posle orkestarskog ritornela, jer je baš u tim prilikama dinamički potencijal instrumenta bio podešen u pravoj meri i u svoj raskošnoj lepoti zvuka. Melodije ovog stava plenile su izvesnom dozom zanesenosti koja bi trebalo da priliči čistoj osjećajnosti kako je kompozitor želeo da iskaže. I pored toga što Vardaj vrhunski vlada tehnikom sviranja instrumenta, u izvođenju koncerta Karla Filipa Emanuela Baha pokazao je i istančan ukus za kreiranje fraza koje su u njegovoj interpretaciji formalno bile uobličene do perfekcije. A o kakvom je virtuozu reč pokazalo je izvođenje na bis komada Ples vilenjaka Davida Popera. Thank you.
Ovako je bilo sinoć na Kolarcu i na zatvaranju festivala Artlink. Sinoć je završena još jedna međunarodna muzička manifestacija koja se odvijela protekle sedmice kod nas, Nova festival. Njemu posvećujemo posljednje minute današnje Ars Honorem, a kritički osvrt je pripremio Vojislav Pantić.
Tokom protekle nedelje u Beogradu, Kovinu i Pančevu održano je treće izdanje Nova festivala u organizaciji udruženja Komunikart, iza koga stoje naš istaknuti džez kritičar i dugogodišnji urednik portala Jazzin.rs Nikola Marković u ulozi selektora programa i menadžerka za odnose sa javnošću Kulturnog centra Pančeva Monika Husar-Tokin u ulozi operativne direktorke manifestacije. Uz još nekoliko saradnika, među kojima i naš istaknuti ilustrator Saša Rakezić, alias Aleksandar Zograf, kao urednik strip programa festivala, mala ekipa pripremila je zanimljiv internacionalni program u kome je naglasak bio na muzici. Muzički deo festivala otvoren je nastupom dua Milana Zarić, akustična i električna harfa, i Richard Barrett, elektronika u Centru za kulturu Kovin. U činjenici da je Kovincima izložen verovatno najmanje pristupačan muzički program među pet planiranih, najbolje se vidi jedna od važnih ideja para Husar-Tokin-Marković. Oni su hrabri da provociraju srpski kulturni prostor, razumevajući da lokalne sredine nemaju nikakvu priliku da se sretnu sa avangardnim muzičkim sadržajem u svakodnevnim situacijama. Na neki način, time preuzimaju ozbiljnu prosvetiteljsku ulogu u buđenju potencijala izvan centara srpske kulture. Druge večeri bili smo u Pančevu, u sali Apollo Doma omladine. Odlično popunjena sala u prvom delu večeri oslikala je interesovanje Pančevaca za rad njihovog sugrađanina Filipa Krumesa, iskusnog violiniste koji ranije nije previše izlagao svoj autorski rad. Na velikoj premijeri nije se obrukao. Čuli smo ga u formatu kvarteta u kome su bili Viktor Opšust, kontrabas, Rade Sklopić, DJ Ride, klavijature, skreči efekti i Aleksandar Cvetković, drama, bubnjevi. Opšust je rođen u Jugoslaviji, studirao u Slovačkoj, a sada živi u Londonu. Sklopić je živeo i radio u Švajcarskoj, onda se vratio u Srbiju gdje je stekao pažnju kao DJ u Marčelovom pratećem bendu. Cvetkovića dobro poznajemo sa srpske jazz scene, sa Krumesom je već sarađivao u različitim sastavima. Muzika koju su oni izložili najprije bi mogla da se karakteriše kao fusion, što nas dovodi do male kontradikcije pošto Opšust ne svira električni već akustični bas. Ali ipak je muzika najbliža ovom žanru, počev od njenog naglašenog ritmičkog karaktera, potom od uglađenih harmonija koje je čine pitkom i pristupačnom, do ekspresivnog izvođenja Krumesa u frontu. On ipak nije egocentrik, već zapaženo mesto daje drugim akterima, komunicirajući sa njima unutar numera dugog trajanja, igrajući se dinamikom, zatežujući i opuštajući tenziju u zvučnom opisu disanja kolektiva. Mada smo očekivali više balkanskih referenci kojima je Krumes ranije bio sklon, skoro da ih nije bilo. Ako ostanu zajedno, ovaj bend ima potencijal na delu scene na kome su Vasil Hadžimanov i Branko Trić trenutno usamljeni akteri. Usledio je šlag celog festivala, prvi nastup poljskog saksofoniste Vaclava Dzimpela u triju Lam sa pijanistom Krzysztofom Disom i bubnjarom Hubertom Zemlerom. Zimpel je upao u uši srpskom krugu ljubitelja nove improvizovane muzike kao član sastava Hera, koji je pre nekoliko godina iskrsao ravno nijotkud sa albumom Seven Lines u društvu istaknutog američkog bubnjara Hamida Drakea. Drake nam je skrenuo pažnju na ovo izdanje, a pravi heroj bio je Zimpel, otkrivajući čudesnu muzikalnost i raznovrsan muzički vokabular između slobodnog i klasičnog džeza, improvizacije u duhu narodne tradicije. U narednim godinama vidjeli smo i njegove partnere iz tog projekta u jednom ritam i blues bendu, čuli za njegove solo radove, a sada konačno imali i priliku da ga pozdravimo u našoj sredini. Poseta se, nažalost, prepolovila posle Krumesovog koncerta, te je u sali ostalo jedva 50-ak ljudi, ali pravih fanova, od kojih je značajan broj došao iz Beograda. Zimpel me je veoma iznenadio na samom početku. Čitav prvi deo koncerta bio je miran, kontemplativan, sa atmosferskim klavirom Disa, iznad koga je saksofonista pomalo bojio uz upečatljive, diskretne perkusije Zemlera. A onda je proključalo. Taman kada smo pomislili da nećemo čuti Zimpelovo najjače oružje, klavijaturista je postavio neki ponavljajući ritmični motiv, a Zimpel je uletao u tu šemu i odjednom podivljao rasturajući orkanski free. Do kraja koncerta prikazao nam je još dve strane interesovanja. Jedna tema bila je inspirisana indijskim ragama, što je zapaženo polje njegovog rada, živeo u Indiji neko vreme istražujući njihovu muziku, a druga je bila zanimljivo čitanje Milesovih flamenko skica. Na kraju, kao da se sve prerano završilo, u publici nije bilo kritičnog broja ljudi da ih izvedemo na bis, a taman je počelo da prija. Nadamo se da ćemo Zimpela ipak u budućnosti ponovo slušati. Sledeće večeri na Kolarcu, beogradska alternativna muzička javnost posebno je iščekivala drugi deo koncerta, kada je Bratislav Braca Radovanović još proletos objavio da radi na novom projektu Tušta i tma. Nažalost, ispalo je kao u jednom komentaru sa popularne Vukajlije. Sve i svašta u smislu društvo skupljeno s koca i konopca. Radovanović se na srpskoj sceni dokazao kao izuzetno plodan autor komponujući za grupu Fish and Oil. Sastav koji je predstavio na festivalu čine trojica njegovih kolega iz ovog benda. Nedostao je samo Dušan Petrović, dvojica cenjenih džez saksofonista Rastko Obradović i Maks Kočetov, kao i Jaca Pečić klavir, Pavle Popov kontrabas i Marko Milivojević udarajke. Reklo bi se Dream Team za dobru muziku. Ali ništa nije išlo. Stilska raznovrsnost bracinih ideja, koja u slučaju Fish and Oil predstavlja adut, ovde je tokom 60 minuta činila enigmu. Na malom prostoru razni svetovi su samo zagrebani. Muzičke ideje bile su nedorađene, krajevi nesinhronizovani, teme nejasne, a prelazi na sola nategnuti. Najviše međutim smetala hrpa tonova koja se umuljavala u vazduhu. Počev od bubnjara i perkusionista, koji su samo stvarali nedefinisanu buku oscilujući oko osnovnog ritma. Preko odnosa bas gitara i kontrabasa u kome vam se jedan od njih sve vreme činio kao višak. Do apsolutnog šampiona Pečića za klavirom koji je udarao po čuvenom Steinwayu kao sekirom praveći višak u srednjem opsegu i konačno duvača koji se uglavnom nisu ni čuli čak nikad su solirali. Donekle opravdanje možemo da potražimo u katastrofalnom zvuku. Kolarac, taj bastion divnog zvuka, zvuče u subotu uveče kao hala pionir u najgorim danima, a bend Tušta i tma kao iz istočno-nemačkog tranzistora. Drugo opravdanje je u stvari pohvala Radovanoviću na hrabrosti da iz sebe iznese muziku koja je daleko od dorađene. Možda uz neki ozbiljni rad ovaj bend bude i prodisao, ali potrebno je mnogo vežbanja i brušenja programa.
Poštovani slušalci, završena emisija Ars Sonora koju je za vas danas uredila i vodila Bojana Žižić.